Raamatussa on hyvin monia kirjoja, joissa on paljon, paljon evankeliumikeskeistä salaisuutta. Jumala sitä avaa sen mukaan meille, kun me kykenemme vastaan ottamaan. Vanhan testamentin puolella yksi evankeliumikeskeisimmistä kirjoista, Mooseksen kirjojen lisäksi, on Ruutin kirja. Ajattelin nyt yhdessä teidän kanssanne jollakin tavalla käydä lävitse tätä Ruutin kirjan sanomaa. Luen Ruutin kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisestä jakeesta Jeesuksen nimessä muutamia jakeita eteenpäin. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat, tuli nälänhätä maahan. Silloin muuan Juudan Betlehemin mies lähti sieltä ja asettui vaimonsa ja kahden poikansa kanssa muukalaisena asumaan Moabin maahan. Miehen nimi oli Elimelek, hänen vaimonsa nimi Noomi ja hänen kahden poikansa nimet Mahlon ja Kiljon. He olivat efratilaisia Juudan Betlehemistä ja he tulivat Moabin maahan ja oleskelivat siellä. Ja Elimelek, Noomin mies, kuoli, ja Noomi jäi jälkeen kahden poikansa kanssa. Nämä ottivat itselleen moabilaiset vaimot, toisen nimi oli Orpa ja toisen nimi Ruut. Ja he asuivat siellä noin 10 vuotta. Ja myös nuo molemmat, Mahlon ja Kiljon, kuolivat niin, että vaimo jäi yksin jälkeen kahdesta pojastaan ja miehestään. Tämä Raamatun kohta asettaa meidät hyvin kummallisten kysymysten eteen. Ensiksikin haluaisin suomentaa tästä yhden nimen. Betlehem. Se on suomennettuna leipähuone. Ja nyt kerrotaan, että tänne Juudan maahan Betlehemiin tuli hyvin outo tilanne, että leipähuoneesta leipä loppui. Tämän seurauksena Elimelek vaimonsa kanssa päättää, että me lähdemme tästä leipähuoneesta Moabin maahan, joka ei ollut Jumalan lupausten maa. Se oli Jumalan kiroama maa, se oli maa, jossa asuivat pakanakansat, joilla oli vihollisuussuhde kaikkiin Jumalan omiin ja Jumalan kansaa kohtaan. Nyt kun ajattelemme näin, että jos nyt yleensä jossakin on leipää, niin leipähuoneessa sitä luulisi olevan. Ja jos leipähuoneesta leipä loppuu, niin luulisi, että se nyt on loppu sitten jo joka paikasta muualtakin. Mutta näyttää olevan näin hengellisessä elämässä sellainen tilanne, että joskus ihmisille tulee sellainen tuntu, että nyt minä en saa mitään. Nyt on leipä loppu, nyt on niin kuivat saarnat, nyt on pitkään eletty niin tyhjässä ja kolkossa huoneessa, että ravintoa ei olla pitkään aikaan saatu. Oletteko koskaan kokeneet tällaista? Minä itse ainakin olen kokenut ja vieläpä useammankin kerran. Mutta olen järjelläni opetellut, että tässä on sellainen leipäkannikka, jota aina passaa pureskella. Ja jos tästä ei irti lähde ravintoa, niin turhaa on lähteä hakemaan sitä mistään muualta. Eikö näin? Mikä sitten vaikuttaa sellaisen tunnon, että nyt ei oikein maista ja tuntuu, että leipä loppuu? No jotakin saattaa tietysti sisältyä tähänkin sanaan, että siihen aikaan kun tuomarit hallitsivat. Se asettaa meidät sananjulistajat ja vanhemmistoveljet hyvin aralle paikalle. Nimittäin jos tulee sellainen herrahenki näihin seurakunnan johtaviin veljiin, niin sen jälkeen lauma alkaa kärsiä puutetta ja nälkää ja vieläpä vilua ja kylmyyttäkin. Herra varjelkoon meitä tällaisesta tuomari- ja isäntähengestä, että sellainen lämmin, ehyt hengen yhteys saisi vallita meidän keskuudessamme niin, että aina olisi taittaa isoavalle leipää. Nyt tämä Elimelek, hän päätti, että minä sanon hyvästi tälle Jumalan leipähuoneelle. Minä lähden Moabin maahan. Olen jo pitkään muistellut niitä lihapatoja, joidenka äärestä aikoinaan tulin tänne Herran huoneeseen ja kaihomielin olen ajatellut paluuta. Ja nyt minä painan oven kiinni viimeisen kerran lähetysseurakuntaa ja lähden. Mutta se ei ole Jumalan siunaama tie, vaan se on Jumalan kiroama tie. Ja Herra varjelkoon itse kutakin meistä tämän kaltaisesta sisäisen elämän asenteesta. Nyt kun tämä perhe lähti pois, niin mainitaan näiden kahden pojan nimet. Toisen nimi oli Mahlon ja toisen nimi oli Kiljon. Ja minä haluaisin nyt suomentaa nämä nimet, jostakin olen ne saanut suomennettua. Mahlonin nimi on Sairas ja Kiljonin nimi on Riutunut. Isät ja äidit, te jotka päätätte lähteä ulos Jumalan leipähuoneesta, niin muistakaa, että teidän lapsennekaan eivät koskaan tervettä hengellistä elämää koe. Sen tähden saakoon Jumala armahtaa niin, että me säilyisimme ja pysyisimme leipähuoneessa, siellä tulee tervettä kansaa. Ja nyt käy vielä niin murheellinen asia, että Elimelek kuoli sillä matkallaan, eikä koskaan palannut uudistukseen. Se on suuri Jumalan armo, että Herra uudistaa luopioita tänäkin päivänä, mutta murheella on todettava, että läheskään kaikki luopiot eivät siltä retkeltään palaa, vaan menevät iäksi pois, kuolevat sille tiellensä. Ja kävi vielä silläkin tavalla, että molemmat pojatkin kuolivat. Ei pojatkaan päässeet enää palaamaan siltä tieltään, jolle vanhemmat heitä olivat viemässä. Nyt mainitaan, että tässä tilanteessa, kun Noomi on kahden miniänsä kanssa vieraalla maalla, muistuvat Siionin virret mieleen. Kaihoisasti muistuu mieleen se aika, että kuinka oli suloista seurakunnan keskellä laulaa näitä taivaslauluja. Jopa niin pitkälle, että hänelle oli annettu tämä nimi Noomi, joka suomennettuna on onnellinen. Hän oli kokenut sitä sisäisen elämän onnea siinä yhteydessä, kun hän leipähuoneessa sai käydä sisään ja ulos seurakunnan keskellä. Ja nyt tämän Noomin tietoisuuteen tulee, että Jumala oli sittenkin pitänyt kansastaan huolen siellä Betlehemissä. Jumala oli sittenkin järjestänyt niille leipää. Jumala oli sittenkin kattanut heille pöydän. Vaikka tuntui siltä, että leipä on loppu, niin Jumala sittenkin piti huolen kansastaan. Ja niinpä hänelle tulee tällainen kaihoisa ajatus, voi jospa saisin palata. Ihanaa se on nähdä sellaisia poispoikenneita ihmisiä, jotka vielä Jumalan armon löytävät ja pääsevät sisälle tähän pelastuksen sisäiseen rikkauteen. Niinpä eräänä päivänä Noomi sanoo näille kahdelle minijälleen, toisen nimi oli Orpa ja toisen nimi oli Ruut, että minä palaan takaisin sen Jumalan yhteyteen, josta olen lähtenyt. Ja sitten tullaan tähän taivaanmaan rajalle, jossa Noomi sitten sanoo näille minijöilleen, että tästä minun on jatkettava yksin. Tästä eteenpäin te ette voi minua seurata. Ellette itse sitä ratkaisua tee sydämessänne. Jumalan valtakuntaan tullaan aina sisälle yksilönä. Vaikka Jumala on antanut sen lupauksen, että usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi, mutta perhekuntakin tulee yksilönä Jumalan huoneeseen sisälle. Sitten mainitaan, että silloin kuullessaan tämän Noomin puheen, Orpa ratkesi kaihoisaan itkuun, ja meni anoppinsa kaulaan ja itki taivaan portilla. Ja uuden maan, uuden valtakunnan portilla. Kuinka todet ovat ne vanhan virren tekijän sanat, että niin moni on portilla taivaan, mut harvat vain sisälle käy. Se, että ihminen kokee Jumalan hengen kosketusta hengellisessä kokouksessa, se, että ihminen murtuu aivan kyyneliin asti Jumalan pyhän hengen läsnäolossa, ei vielä ole mikään osoitus siitä, että tämä ihminen olisi tullut sisälle Jumalan valtakuntaan. Kun siinä Orpa laskee kustannuksia, niin hän tietää, mistä hänen pitää luopua, jos hän jatkaa tästä eteenpäin. Hänen tulee jättää isiensä maa, hänen tulee jättää isiensä suku ja hänen tulee jättää isiensä huone. Ja nämä hän asettaa sitten vaakakuppeihin ja kokee, että parempi on, kun minä palaan takaisin Moabin maahan, enkä astu sisälle tähän lupausten maahan. Ja niin hän jättää anoppinsa, mutta Ruut, hänestä sanotaan, että hän menetteli toisella tavalla. Minä en tiedä, Raamattu vaikenee siitä, että onko Noomi kertonut tästä uuden maan, Betlehemin maan ihanuudesta, mutta Ruutissa jokin kuitenkin oli sanonut, että minä riipun kiinni tässä Noomissa. Ja sanotaan, Ruut riippui hänessä kiinni. Niin Noomi sanoi, katso, kälysi on kääntynyt takaisin oman kansansa ja Jumalansa luo. Käänny sinäkin kälysi kanssa. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen. Ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla, ja sinne tulla haudatuksi. Herra, rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema meidät eroittaa. Ihminen, joka on tämän kaltaisen sisäisen taistelun lävitse käynyt, pääsee aina Jumalan lupausten huoneeseen. Jumalan ihanan rikkaan pöydän ääreen, jossa pöytä katetaan aamuin ja illoin. Minä jätän isäni maan, isäni suvun, isäni huoneen, käännän selkäni kaikelle sille, ja Herra, tulen ja seuraan sinua. Olen jopa henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tässä yhteydessä on enempi ratkaisu, tahdon ratkaisu kuin tunteen ratkaisu. Tässä Ruutissa, minä en tiedä, mikä Ruutissa sen sai aikaan, että hän tämän ratkaisun halusi tehdä. Mutta samaan kysymysmerkin edessä olen oman ratkaisuni suhteen. Muistan sen ajan, kun vuonna 1967 rajasuutari Hilnerin tontille pystytetyssä helluntalaisten hurstikirkossa istuin kesäkuun 18. päivä kello 19 alkaneessa kokouksessa, niin kynsin hampain minä taistelin vastaan, että minä en vaan tulisi uskoon. Mutta sitten loppukokouksessa joku minussa vaikutti sen, että minä päätin, ei tähän minä sittenkin haluan. Monesti olen yrittänyt järjen päätelmillä analysoida sitä, mikä minussa sen ratkaisun sai aikaan, ja yhä olen kysymysmerkkinä siinä. Jokin vain huutaa, että Jumala antaa paljon parempaa kuin mitä tämä maailma kykenee antamaan. Tämän seurauksena Ruut lähti, ja Ruutin elämässä hän tuli pakana tyttönä sisälle Jumalan leipähuoneeseen, ja Jumalalla oli häntä varten varattu valtaisa suunnitelma. Ja sanon näin, että tässäkään seurakuntayhteydessä ei ole yhtään ainutta ylimääräistä. Ei yhtään ainutta. Vaikka kuinka kiusaantuisit itsesi kanssa ajoittain, niin sittenkään et ole ylimääräinen tässä leipähuoneessa. Ja vieläpä niin pitkälle rohkenen sanoa, että Jumalalla on suunnitelma jokaisen kohdalla. Ja Jumala haluaisi, että itse kukin meistä tulisimme tähän suunnitelmaan sisälle ja löytäisimme siinä paikkamme. Ei tiennyt Ruut vielä siinä vaiheessa, kun hän moabilaisena pakana tyttönä tuli, että sukupolvet hänen jälkeensä vielä tulevat siunaamaan tämän ihmeellisen ihmisen muistoa. Ja kuinka he tulevat häntä kutsumaan äiti Ruutina, Israelin heimon äitinä. Sen tähden annetaan Jumalalle aikaa, kun hän vie meitä omassa suunnitelmassaan eteenpäin, eikä pidetä kovin kiirettä. Nyt kun Noomi tulee sitten Ruutin kanssa takaisin leipähuoneeseen, niin hänet vielä tunnetaan ja siellä sanotaan, jakeessa 19 loppuosassa viimeinen lause, että eikö tämä ole Noomi? Eikö tämä ole se onnellinen? Mutta silloin Noomi sanoo seurakuntalaisille, että älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan kutsukaa minua Maaraksi, se on murheellinen, sillä minä olen paljon saanut kärsiä sillä tiellä, jollekka lähdin. Paljon olen saanut kärsiä sillä tiellä. Mutta kyllä hän sai säilyttää tämän nimen. Seurakunta sittenkin muisti, että onnellinen olet sinä, kun tulit takaisin seurakunnan yhteyteen. Ja nyt kun Ruutin elämässä tulee sisään astuminen tähän Jumalan suunnitelmiin, niin sanotaan, että se tapahtui ohranleikkuun alussa. Jokainen meistä, kun vuorollamme tulimme sisälle Jumalan seurakuntaan, Jumala tahtoisi, että nyt alkaisi meidän elämässämme sellainen hedelmän kantaminen kuin ohranleikkuu. Niin, että kun Ruut menee pellolle, valitsee sieltä pellon ja poimii tähkiä. Kerää sieltä. Eräs vanha helluntalaisten laulun tekijä lauloi, että jos niin kuin Ruut muinoin löydät jäljelle jääneen tähkäsen. Kaikki ne ihmiset varmasti ovat samaa mieltä minun kanssani siitä, että aina silloin, kun saa johdattaa jonkun ihmisen sisälle Jumalan valtakuntaan, se on niin kuin jotakin ennakkopalkan maksua saisi Jumalan majoista. Kyllä se mukavaa tekee saarnamiehellekin aina saada kerran kuukaudessa omalle sekkitililleen palkanmaksun, tietää, että saa tästä taas leipää itselleen ja perheelleen, vaatteita ynnä muita varten. Mutta sittenkin kaikkein suurimman korvauksen Jumalan valtakunnassa sisällä ollessaan saa silloin, kun saa johdattaa jonkun ihmisen sisälle Jumalan valtakuntaan. Oi, ne ovat tilinpäivän hetkiä. Sen tähden minä oikein kehoitan teitä suussanne maiskuttelemaan tätä sanaa, niin että se tulee teissä lihaksi, ja tekin riennätte Herran pellolle poimimaan tähkäpäitä, mistä vaan löytyy. Saattaa olla niin, että Jumala ei sinusta koskaan tee leikkuupuimuria tälle elopellolle, mutta aina löytyy jostakin yksi tähkäpää. Aina löytyy. Nyt Ruut oli valinnut pellon, josta sanottiin näin, että peltopalsta oli Boaan, joka oli Elimelekin sukua. Siis hänen miehensä isän sukulainen oli Boas. Ja Boas tässä Ruutin kirjassa saa sellaisen arvonimen kuin sukulunastaja. Jumalan tahto on, että tämä meidän sukuamme oleva pellon omistaja saisi jokaisen meistä vedettyä työhön tämän Boaan sukulunastajan pellolla. Sillä hän on meidän sukuamme, tämä taivaallinen lunastajamme. Kerran sielun vihollinen näytti hänelle maailman loiston ja maailman pellon ja sanoi, kumarra minua, niin kaiken tämän sinulle annan. Mutta Jeesus tiesi jo sinä hetkenä, että tässä on pelto, johon hän itse kylvää siemenen. Tulee päivä, jolloin tämän sanan siemenen kautta alkaa oras nousta. Ja sitten tulevat minun pienet moabilaiset ruutit ja keräävät sieltä tähkän toisen täältä. Keräävät ne minun aittoihini. Tämän sukulunastajan pellolle Ruut meni työhön. Ja nyt sanotaan tästä työskentelystä, että päivän helle oli polttava ja työ oli kovaa. Siinä on työn laatumerkinnät. Päivän helle oli polttava ja työ oli kovaa. Minä tein maallista työtä toistakymmentä vuotta ennen kuin evankeliumin työhön menin, mutta kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä se työ oli kevyttä tähän työhön verrattuna. Jalasjärvellä erään uskovaisen veljen kanssa teimme hänen yhden metsän, hakkasimme maahan, kun hän myi sen maan siitä puitten alta. Koko talven tehtiin tukkimottia ja ajettiin isoja puun runkoja niin, että joskus oli paita hiestä märkä, mutta se ei sittenkään ollut koskaan ollut niin kovaa kuin tämä työ on. Työ oli kovaa. Mutta kiitos Jumalalle, että ei kai ole mitään sen suloisampaa ihmisen elämässä kuin kulua Herran. Kuluttaa nuoruutensa voimat, miehuutensa voimat, vielä vanhuutensakin voimat tällä iankaikkisen lunastajan pellolla, työskennellessä siellä. Sitten sanotaan että sukulunastaja tuli sanomaan Ruutille, että jos sinun tulee jano, niin mene astioille ja juo vettä, jota kaikki minun palvelijani ammentavat. Niin kauan, kun me olimme Moabin maassa, vieraita Jumalalle, niin me olimme janoiset, sielumme jano sammumaton, ja usein koimme, että niin kuin janoisen huulilla on tyhjä malja, niin me ryystimme siitä, mitä tämä maailma antoi, ja kuitenkin sisäinen jano sen kun yltyi yltymistään. Mutta nyt kun tultiin tämän sukulunastajan pellolle töihin, niin koettiin, että täältä me saamme sitä vettä, jota meidän henkemme kaipaa. Enkä minä ainakaan ole löytänyt sisäistä tyydytystä mistään muusta niin kuin palvellessani Herraa Jeesusta. Sen tähden minä oikein hunajalla houkuttelen teitä, että antakaa itsenne otolliseksi Herralle pyhitetyksi uhriksi. Aamulla kun heräätte, niin ristikää käteen ja sanoo, Herra, johdeta tänään taas joku tähkäpää minunkin tielleni. Ja vapauta minut sisäisesti niin, että voisin hänelle evankeliumi julistaa. Sitten sanotaan, että ruoka-ajan tultua Boas sanoi hänelle, käyttää ne ruualle ja kasta leipäpalasi hapan viiniin. Kun tämä sukulunastaja ruokkii meitä, hän ruokkii meitä leivällä ja viinillä. Saamme hengessämme syödä hänen lihansa ja juoda hänen verensä. Ja vaikka kuinka me muuten söimme ja etsimme ravintoa tästä maailmasta, niin vasta päästessämme tämän katetun pöydän ääreen opimme ymmärtämään. Oi tämä ravinto, se ruokkii ja se vahvistaa. Se on sitä, jota minun henkeni janoaa ja kaipaa. Siihen asti meidän henkemme tyhjyyttään aliravitsemustilassa oli Raamatun sanojen mukaan kuolleessa tilassa Jumalaan päin. Sen tähden arvostakaa sitä leipää ja sitä viiniä, jota Herra taittaa. Ei ainoastaan näkyvänä ehtoollisen muodossa, vaan jokainen sanan julistustilaisuus tulee olla hänen ruumiinsa murtamista ja hänen verensä juomista omaksi hyödyksemme, niin siitä saamme jokapäiväisen ravinnon. Ja jos joskus tuntuu siltä, että nyt ei ole sulatuskykyä, niin ei muuta kuin syö vaan, uudestaan ja uudestaan. Juo vaan ja koet, että taas alkaa sulamaan. Se on niin kuin vanhan ajan äidit, kun niille oli syntynyt näitä pikkulapsia ja niille alkoi hampaat tulla, niin eivät ne antaneet sellaista hiivalla kohotettua pullaa niille, vaan oikein kuivuneen ruisleivän kappaleen niille annettiin. Ja sitä ne järsivät ja järsivät ja järsivät, eikä ne mitään siitä irti vähän aikaan saaneet. Mutta annapas olla, kun se kostui, vähitellen siitä palaa irtosi. Silloin tuli jo usein äidille hätä, ettei vaan mene henkitorveen. Tämä sana on sittenkin sellaista, että kun sitä pureskellaan, sitä syödään, sitä tutkitaan järjestelmällisesti tai sitä luetaan ihan niin kuin oikolukija lukee, niin se kuitenkin tulee meille siksi ravinnoksi, joka tähän elämään, tähän työskentelyyn Herran pellolla antaa meille energiaa. Niin, sitten kun Ruut oli tähän työskentelyyn sisälle tullut ja Jumalan seurakunta elämään, niin varmasti Ruut koki monta kertaa sitä, että tämä työ on liian vaativaa. Sitä on liian paljon. Se on liian vaikea minun toimitettavakseni. Minulla on liian vähän kykyä ja taitoa ja voimaa tehdä tässä elopellolla työtä. Sen tähden Noomi, tämä vanhempi kristitty, haluaa johdattaa tämän nuoren kristityn syvempään hengelliseen elämään. Äidit ja isät seurakunnassa, tehkääpä nyt sellainen sisäinen päätös Jumalan edessä, että aina silloin kun tulee joku vastakääntynyt, niin otatte hänet siipeyksen, suojauksen, opetatte hänelle tarkemmin Herran tien, viette hänet syvempään Kristuselämään. Silloin näin saarnatilaisuuksissa koetaan erittäin vaikeana tämä opetus, koska se on yksipuolista. Minä vaan puhun täältä tai puhuja puhuu ja te kuuntelette. Teillä ei ole mahdollisuus tehdä nyt kysymyksiä tänne väliin, että mitenkäs tuo asia sitten on ja mitenkäs tuo asia on. Mutta silloin kun teillä on hengellinen äiti tai hengellinen isä, Niin te voitte oikein joskus vaikka rassata näitä vanhoja kristittyjä ja kysyä, että kuule, sano, miten tämä asia on, miten tuo asia, eikä ne sinulle suutu siitä. Jumalan tahto on, että jokainen hänen elopellollaan työskentelevä löytää niin syvän aseman sukulunastajan yhteydessä, että hänelle ei enää päivän helle, eikä työn rasittavuus tule niin raskaaksi, että hän menettäisi toivonsa ja alkaisi ajatella jälleen Moabin huolettomuutta ja Moabin iloa, vaan syvenisi aina vaan sukulunastajan yhteydessä. Kolmas luku alkaa ajatuksella, tyttäreni, minäpä hankin sinulle turvapaikan, että sinun hyvin kävisi. Nimittäin kun me olemme Herran elopellolla työssä, varsinkin vasta uskoon tulleena, niin me koemme sitä hyvinkin voimakkaasti, että sielun vihollinen käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Milloin se syyttää pahoista lausutuista sanoista, milloin se syyttää pahoista ajatuksista, milloin se syyttää jostakin epämiellyttävästi pahasti tehdystä teosta. Ja aina se ravistelee, aina se käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Ja koetaan, että ei ole lepoa. Ei ole turvapaikkaa. Sen tähden tarvitaan sitä, että Jumala saa johdattaa sinut sellaiseen turvapaikkaan, sellaiseen lepopaikkaan, missä sinä tunnet ja koet olevasi niin suojattu, että syyttää sinua sielun vihollinen, syyttää sinua sitten lähimmäisesi tai syyttää sinua oma sydämesi, niin sinä tiedät, minä olen turvattuna, suojattuna, siunatut siivet mun peittää. Ja tähän turvapaikkaan halusin nyt Noomi johdattaa oman miniänsä. Ja niinpä hän sanoo, että menepäs sinne sinun lunastajasi jalkain juureen lepäämään. Ja sano tälle lunastajalle, että levitä peittosi minun ylitseni tämän yön ajaksi. Sinne Ruut tulee, levitä liepeesi, palvelijattarisi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajasi. Ja on suurta tietää se, että ihmisellä, väsyneelläkin uskovalla, on aina yksi paikka, josta häntä ei ajeta pois. Niin usein meidän sydämemme sulkee ovensa toinen toisiltamme. Jopa kotimme oven vedämme kiinni toisen edestä. Jos ei ihan kirjaimellisesti, niin ainakin henkisesti. Niin usein me koemme sitä, että minulla ei ole nyt ketään, jonka luokse voisin mennä. On aina yksi paikka, josta meitä ei pois ajeta. Herran Jeesuksen jalkain juureen. Herra, levitä peittosi minun ylitseni. Levitä siunaavat siipesi minun ylitseni, sillä sinä olet minun lunastajani. Sieltä löysi tämä moabilainen Ruut, pelastettu Ruut, ihanan turvapaikan, jossa me saamme olla aina aamun koittoon saakka. Ystäväni, illan varjot ovat pidenneet. Joskus tuntuu siltä, että yö on jo niin pitkälle kulunut, että Jeremian vartijan tavalla saamme sanoa, että katso, aamu on tullut, mutta silti on yö. Sydämemme kaihoisesti odottaa sitä aamua, jolloin meidän lunastajamme lopullisesti lunastaa meidät. Täällä meidän lunastuksemme on vielä toivon varassa. Täällä me huokaamme kokiessamme muukalaisuutta, ja täällä kaihoisasti meidän sydämemme täyttää iankaikkisen taivaan ilmestyminen ja tunnustamme olevamme tämän maan päällä vieraita ja muukalaisia. Mutta tämä sukulunastaja sanoo hyvin merkillisen asian. Hän levitti peittonsa yön ajaksi, mutta sitten hän sanoo näin, että tyttäreni, älä pelkää kaiken mitä sanot. Anteeksi, 10. jae. Mutta hän sanoi, Herra, siunatkoon sinua, tyttäreni. Sinä olet osoittanut sukurakkauttasi nyt viimeksi, vielä kauemmin kuin aikaisemmin, kun et ole kulkenut nuorten miesten jäljessä, etkä köyhien, etkä rikkaitten. Tämä Ruut koki siunausta siinä, että hän ei ollut lähtenyt etsimään apua oikealta, ei vasemmalta, ihmismielipiteiltä, vaan sukulunastaja, jolle on annettu valtuudet. Lunasta sinä ensiksi. Mutta jos sinä et lunasta, sitten Herra lunasta. Ja minä pitkään ajattelin, että kuka on tämä lunastaja, joka on minua läheisempi. Ja sitten päädyin siihen, että sehän on tämä minun vanha luontoni. Joo, sille annettiin mahdollisuus. Yritä nyt lunastaa. Yritä nyt. Jumala antoi 10 käskyä Mooseksen lain ja sanoi, että yritä nyt. Siinä on. Mutta yksi toisensa jälkeen sitten päädyttiin niihin sanoihin, jotka tämä läheisempi sukulunastaja sanoi, että minä en voi lunastaa häntä. Sillä muuten turmelisin oman perintöosani. Ja tiedätkö, mikä perintöosa on tälle meidän vanhalle luomuksellemme annettu? Se tulee maaksi jälleen. Sillä ei ole mitään muuta perintöä. Ei mitään muuta perintöä. Ja sen tähden, kun tajuamme, tämä meidän vanha luontomme ei koskaan kykene niin hyväksi tulemaan, että Jumalan eteen voisimme mennä ja sanoa, että tässä olen minä ja kykyni, jotka ovat niin hyviksi tulleet, että minä kyllä pärjään, osoita minut syypääksi syntiin. Vaan tajuamme sen syvästi, että tälle vanhalle luonnolle on annettu yksi perintöosa. Se ei ilmesty kirkkauden majoihin Jumalan eteen, vaan se jää maaksi. Ja sitten, kun tämä lunastaja on sanonut sanottavansa, tulee Booan vuoro. Ja Boas, sukulunastaja, sanoo hänelle, hyvä on, minä lunastan sinut. Minä lunastan sinut. Minä olen usein ajatellut, voi kuinka avuttomassa asemassa Ruut oli. Ei minkäänlaista mahdollisuuttakaan. Ellei tämä lunastaja tule lunastamaan, niin Ruutilla ei ole mitään mahdollisuutta. Ja nyt tämä lunastaja sanoo, että minä lunastan sinut. Ja ystäväni, jos sinusta joskus tuntuu siltä, että sinulla ei ole mitään mahdollisuutta, niin muista, että tuli toinen lunastaja, joka lunasti sinut. Ja anna sen oikein syöpyä tuonne sinun henkesi syvyyteen saakka. 4. luku kertoo siitä, kuinka tämä lunastaja käy lunastustyöhön. Sanotaan, että hän kutsuu 10 vanhinta portteihin. 10 vanhinta portteihin. Ja näille vanhimmille hän esittää, olenko minä arvollinen lunastamaan tämän pakana tyttären? Olenko minä arvollinen sen tekemään? Ja nämä 10 miestä huutavat, sinä olet arvollinen sen tekemään. Kun ensimmäinen lunastaja ei kyennyt, sinä olet arvollinen sen tekemään. Ja kun ajattelen hengen maailmoissa, Jumalan porteissa olevat 10 vanhinta, mitkä ne ovat? Jumalan 10 käskyä, jotka ovat arvovallallaan asettuneet kaikkia muita vastaan ja osoittavat, muut lunastajat eivät kelpaa. Muut lunastajat ovat tuomitut tuomion alle. Vanhimmat eivät hyväksy muita lunastajia, mutta tälle he sanovat, sinä olet arvollinen saamaan kaiken kunnioituksen. Ei ole sitten mikään ihme, että Hannas ja Kaifas, Pilatus ja Herodes ynnä monet muut joutuivat sanomaan, minä en löydä mitään syytä. Minä en löydä mitään virhettä. Minä en löydä mitään rikkomusta, kun Jumalan 10 vanhinta todistavat, sinä olet arvollinen. Ja sitten tämä lunastaja toteuttaa, sanotaan, että hän riisui sen maan tavan mukaan kengän jalastaan. Merkiksi siitä, että hän on lunastanut. Kun meidän Herramme Jeesus tuli tähän maahan, hän riisuutui kaikesta. Sattuva yksityiskohta, joka varmasti ei ole vain sattuma, vaan se on Jumalan hengen sinne asettama. Kun Jumala itse sanoi kerran käärmeelle ja ensimmäiselle ihmisparille, että vaimon siemen tulee rikki polkemaan käärmeen pää. Kun Boas riisuu kenkänsä, Silloin käärme tarrasi kiinni, mutta samalla käärmeen pää murskattiin lopullisesti. Hän riisuutui siitä asemastaan. Ja ystäväni, saat olla ihan varma siitä, että jos sinä olet tämän lunastajan siipeyksissä, hänen peittonsa alla, niin käärmeen pää on murskattu ja sillä ei ole mitään osaa sinua. Minä kun olin Afrikassa, niin näin siellä hyvin merkillisen tapauksen. Lääkäri Erkki Kivimäki oli Vaasan helluntaiseurakunnan lääkintälähetyksen lääkärinä siellä, ja hän oli minun isäntäni sillä matkalla. Eräänä iltana, kun hän ajoi myöhään illalla kotiin, niin hän sanoi, että hän ajoi käärmeen ylitse. Sellainen paksu, käsivartta paksu paffaderin käärme, joka on erittäin myrkyllinen. Hän sanoi, että hän ajoi sen käärmeen ylitse, ja se on tuolla auton lavalla. Se on kuollut, että nylkekää se, ja siitä saat nahkan sitten kotiin seinälle. Me menimme sitten katsomaan tätä käärmettä. Sen pää oli aivan murskana, mutta se kiemurteli siellä lattialla. Minä sanoin, että tämähän on ihan elävä. No ei ole, kun minä sen siellä matkalla tapoin. Autolla ajoin pään yli ja sitten vielä tapoin niin, että se lakkasi liikkumasta. Mutta siellä se käärme vaan liikkui. Mutta me otimme sitten kahden kepin kanssa tuon käärmeen autolavalta pois ja murskasimme vielä sen pään niin, että se käärme oikeni. Ja nostimme takaisin autolavalle ja ajoimme sen sitten toisen talon pihalle sillä seurauksella, että aamulla musta palvelija juoksee hirveän hädän kanssa sieltä ja sanoo, että siellä auton lavalla on käärme. Ja minä en mene lähellekään sitä autoa ennen kuin se käärme on otettu pois ja tapettu. No, mutta eilenhän me sen tapoimme ja murskasimme sen pään. Ei se voi elää. Kyllä se elää ja liikkuu. Ja me menimme katsomaan sinne tätä käärmettä ja totesimme sen, että siellä se vaan kiemurti ja liikkui ja sitä risaista päätään roikotteli. No me otimme sen sieltä ales ja vielä murskasimme sen ja ajattelimme, että kerta kaikkiaan, jos ei tästä henki lähde. Mutta tämä afrikkalainen sanoi sitten viisaan ajatuksen ja sanoi, että eihän se sillä päällään enää pysty mitään tekemään. Mutta sen elämä on siellä hännässä, sen tähden lyökää sitä häntään, niin se kuolee. No me teimme sillä tavalla, että aloimme päästä ja löimme sellaisella paksulla laudan kappaleella ja kun häntään tulimme, niin silloin käärme oikeni. Ystäväni, tiedä se, että Kristus, meidän lunastajamme, on murskannut käärmeen pään. Ja sillä ei ole mitään valtaa enää meihin, jotka olemme lunastajamme alaisuudessa. Jos me koemme vielä sitä, että täällä käärmeen häntä heiluu, niin ystäväni, tiedä se, että kun uuden taivaan ja uuden maan aika tulee, niin käärme on lopullisesti pois. Ja silloin se ei kiusaa enää yhtään meistä. Sen tähden kiitetään Jumalaa siitä, että lunastaja tuli ja sai iankaikkisen riemuvoiton. Ja asetti minulle sellaisen lepopaikan, jossa voin huutaa halleluja Jumalalle, vaikka sydän märkänis. Tietäen, että päivän helle, yön kylmyys, työn rasittavuus, se ei ole mitään verrattuna siihen lepoon, jonka minä koen Herrani yhteydessä. Yksi suurimpia tavoitteitani seurakuntatyössä on se, että minä voisin johdattaa mahdollisimman monta tähän sisäiseen lepoon. Sillä tiedän, että silloin ei maailma, ei perkele, eikä oma liha kykene enää astumaan sinun uskon tasosi yläpuolelle. Se on auttamattomasti jäänyt kantapään alle. Eikä vanha luonto enää komentele, vaan saamme elää uuden luomuksen vallassa palvellen Herraamme Jeesusta Kristusta. Mutta ei tämä pakana tyttären moabilaisen Ruutin elämän asema ollut ainoastaan olla palvelija Herran jalkain juuressa, vaan vielä korkeampi oli asema. Sitten sanotaan, niin Boas otti Ruutin ja tämä tuli hänen vaimokseen. Täällä ajassa meidän pelastuksemme on toivon varassa. Täällä me huokaamme odottaessamme sen päivän ilmestymistä, jolloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Täällä me toivon ankkurin olemme heittäneet esiripun sinne puolelle. Täällä me olemme hänen jalkainsa juuressa, hänen siunauksen peitteen armon peitteen ja vanhurskauden peitteen alla. Mutta tulee päivä, jolloin lunastaja lopullisesti tempaa meidät täältä ylös. Ja meidät asetetaan tämän taivaallisen majesteetin oikealle puolelle. Johannes katselee häntä ja sanoo, että hän oli karitsan morsian. Hän oli karitsan vaimo, vaatetettu valkeisiin puhtaisiin vaatteisiin. Ja hänet asetettiin istumaan juridisesti tasavertaisena tämän lunastajan kanssa hänen valtaistuimelleen. Sen tähden, ystäväni, Jumalan leipähuoneessa kannattaa kilvoitella. Sen seurauksena me saamme voittajan kruunun. Saamme syödä elämän puusta. Saamme kuulua karitsalle hänen täysivaltaisena puolisonaan. Sen tähden minä joskus kapinoin tällaisia epäraamatullisia hengellisiä lauluja vastaan. Laitan tämän nyt sitaatteihin kuitenkin. Kun eräässä laulukirjassa lauletaan näin, että viedään vierahaksi häihin iäisiin. Voin vakuuttaa ystäväni sinulle, että niissä häissä ei olla vieraita. Ei olla vieraita, eikä enää muukalaisia. Tosin nämä häätkään eivät Raamatun mukaan tule aivan iankaikkisia olemaan, mutta varmasti tämä ensimmäinen rakkaus ja häätunnelma tulevat olemaan iankaikkiset. Aamen.